na Rumboia, Leirabuxo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Leirabuxo é un proxecto musical que xorde no berce da Bisbarra de Melide e arredores no ano 2010, froito dunha xuntanza de 4 amigos amantes da música tradicional. As inquedanzas destes 4 amigos gaiteiros, que como eles din, que leiramos ben, fixeron que se xuntaran para facer o que realmente lles gusta, que non é outra cousa que tratar de divertir o público facendo música tradicional da nosa Galiza, con ese instrumento que nace dun pau de buxo, de aí o seu nome de Leirabuxo. Escoitamos a continuación a Leirabuxo coa Xota de Toutón.
Thank you.
Algúns dos compoñentes do proxecto Leira Buxo forman parte de outros proxectos musicais da Bisbarra de Melide e arredores, pero todos eles senten un especial agarimo cara ao seu grupo pola grande amizade existente entre eles e pola súa atracción cara á música tradicional do noso país. Dende os seus inicios, Leira Buxo participou en múltiples festivais, como Festival de Pardiñas, Festival da Luz, O Son do Masma, Festival de Melintre, entre outros, e tamén asistiron a moitas festas ao longo de toda a xeografía galega. E continuamos escoitando a Leira Buxo coa Muiñeira para Marita. No ano 2014 graban e editan o seu primeiro traballo discográfico e xa a principios do 2018 ve a luz o seu segundo traballo discográfico, Minimum, que hoxe vos presentamos, no que a identidade musical da banda consolídase definitivamente. Minimum é un disco de música, sobre todo orixinal, pasada por ese coador tan personal que fai que soe a Leira Buxo. E para rematar, escoitamos unha peza incluída neste disco, O Xastre.
Podemos tento me xostre enamorar da costureira.
Mala centella te coma, non te quero a miña beira.
Mira ben o que pretendes, sé que me vas zurrar.
Onde chei poñe la cara, non has de atopar.
Grazas aos santos do ceo que meu cando come pedra.
Esas que tías lambere cando soiño te vexa.
Mira que mataron xa este peche moito pecado.
Pois a min dixo mo cura que estaba perdonado.
Los rayos te confundan que al final has de ser miña.
Nin por cantouro en o mundo estrajuego a miña vida.
Non te atrevas a tocarme que me vou enfadar.
Sete xastres fan un home porque che vou temblar.
Mira nena que che idare vi cosar o lo se apertar.
Nada de ti que era Antón e nada de ti que a min veña.
E abusa o que poidas hoxe xa verás de casado.
Meu pro de cando te case xa estarás amarrado.
Anda, muller, para escoita, meu amor, esticármela.
Ni se cho curra chejarte que non coso roupa bella.
Parte da agulle dos dous, daré cho unha puntada.
Ve atrás, xastre do demo, non estou atontada.
O demo tento me xastre enamorar da costureira.
Mala centella te coma, non te quero a miña beira.
Mira, ben o que pretende, sé que me vas zurrar.
Onde chei poñe la cara, non a has de atopar.
A ver, mulleri.
E atraso.
Vai te boa.
E atraso.
Queres ou non queres? Vai lavar un traxe a medida. Ven pa aquí, mulleri. Parama. Vete, tante quieta. Parama.
E con Leira Buxo pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.